Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 2-yanvar, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyadan men Nodira siz bilan ham suhbat bo'lyapman. Dastur avvalda barchangizga kirib kelgan 2010-yil tinchlik, omonlik, baxtu saodat va zafarlar yili bo'lishini tilab qolamiz. Dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda ko'proq ozodlik tinglovchilarining fikr mulohazalariga o'rin berdik va ularga bir necha savollar bilan murojaat qildik. 2009-yil sizning hayotingizda qanday iz qoldirdi?
Shaxsiy nima? Yangi uyli bo'ldim. To'g'risini aytsam, eng yomoni ham, eng yaxshisi ham.
2009-yil oilamiz uchun janjalli yil bo'ldi.
2009-yilda sodir bo'lgan eng muhim 5 voqeani eslay olasizmi?
Men janjallarni eshitdim, misol uchun
bug'doy qilon to'lg'an kun bo'lsa kerak.
Bu hafta mana 30 ta ayolni qamalgan mana yaqinda.
2010-yilga bog'layotgan niyatlaringiz?
Birinchi bo'lib shu ota-onamni hajga jo'natish kerakdi, ochilsa.
Menga ko'proq erkinlik bersa. Mendan gap so'rasang barbu, shu Karimov shu lavozimda tursa yaxshi bo'lmaydi.
Shuningdek, dasturimizdan 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar ham o'rin olgan. 2009-yilda O'zbekistonda kechgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot, eng muhim voqealar, eng muhim shov-shuvli bayonotlar, tashqi siyosatdagi o'zgarishlar, O'zbekiston bozorlarida hukm surgan manzara va shuningdek 2009-yilning eng qiziq hangomalari bugungi dasturimizda. Ularni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. 2009-yil ortda qoldi. Biz va yaqinlarimiz umrining yana bir yili tarixga aylandi, xotiralarimizda muhrlandi. Tabiiyki, bu biz istiqomat qilayotgan davlat hayotida ham chuqur iz qoldirgan voqealarga boy yil bo'ldi. Ehtimol bu voqealar rivoji avvalgi yillardagidan ko'ra sekinroq bo'lgandir, ehtimol tezroq, ammo bir yil 12 oy 365 kun ichida shaxsiy hayotimizda yoxud mamlakat hayotida sodir bo'lgan va yodimizda qolgan muhim voqealar bor. Bugungi dastur uchun suhbatlashganimiz ozodlik tinglovchilaridan asosan ana shu haqdagi mavzularda, ya'ni 2009-yilning sarhisobi haqida so'radik va dasturni tinglovchilarimiz bildirgan fikr mulohazalaridan boshlamoqchimiz.
Yil muvaffaqiyatli bo'ldi, endi o'zgarish bo'lganda men o'zim shaxsiy nimam yangi uyli bo'ldim. Mancha shu tomonda nima bo'ldi?
Ha, bu juda katta mulk masalan, uy olish.
To'g'ri.
Yanachi, yana nima bo'ldi?
Boshqa muhim nima bo'lmadi bende.
Endi 2009-yil har yil qanday o'tayotgan bo'lsa, shunday o'tyapti-da, bir aytarli bir katta o'zgarishlar yo'q, bir sokinlik bilan davom etyapti-da.
Sizning shaxsiy hayotingizda biron gap bo'ldimi, bir yangilik?
Yo'q, bo'lmadi Nodiraxon.
Bizning hayotimizda yaxshi fermerchilik tomonidan bo'lsa, tuvaqlar to'ldi, bug'doy, paxta, bir o'zimizga yarasha bir nimalarimiz bo'ldi. Aytonamiz.
Demak, sizning shaxsiy hayotingizda, masalan, shu fermerlik faoliyatingizda ham yaxshi yil bo'ldi, 2009.
Yaxshi yil bo'ldi.
To'g'risini aytsam, eng yomoni ham, eng yaxshisi ham. Men birinchi yomondan boshlaydigan bo'lsa, yomon kunlarimni boshimga tushdi-yu, keyin shu gaplardan tez qutulib oldim. Shunda tuhmat yuzasidan shuman tushib qoldik-da, endi 4-5 kunda haligi bilan chiqdik-da, 4-5 kunda chiqarib olishdi.
Adolat qaror topdimi shunda?
Ha, adolat bo'ldi. Mana shunda eng yomon kunim shu bo'ldi, keyin shundan chiqqanim ham eng yaxshi kun bo'ldi-da.
Endi 2009-yil endi iqtisod tomonidan ham, siyosat tomonidan ham, endi har tomonlama bir oldinga siljish yo'q-da, bir orqaga ketishda bir ma'no emas, endi millionlab oddiy endi ishsiz bir ishi bo'lsa ham ta'minlangan oilalar bir qiyinlashib boryapti demoqchimanda, hech qanday bir ijobiy o'zgarish yo'q demoqchimanda.
Nahotki birorta yaxshi o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, 365
yo'q. Yo'q. Endi men ko'rmayapmanda, kimlargadir bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin oddiy xalqqa bo'lgan yo'q demoqchimanda.
2009-yil endi oilamiz uchun yaxshi kelmadi, janjalli yil bo'ldi. Qo'shnimiz, mana yer masalasi bo'yicha kecha kunduz uyimizda janjal bo'ldi. Har kun militsiya chaqiramiz, har kun bezovtachilik, har kun hokimiyatga boradi.
Yil davomida bir yaxshi kunlar ham bo'lgandir axir.
Yaxshi kunlar bo'ladi endi oilamiz o'rtasida to'lg'ansin, to'y maraka degandek. Hammasi yaxshi. Faqat mana shu 11 yillik mojaro o'rtasida hamkiyamiz bilan kelisha olmaymiz.
Singlim, u hamligidan yil bo'ldi. Na yaxshi, na yomon. Yomonni xudo saqlasin har kimni hamda, lekin juda bir maqtanadigan bir yetta qoladigan yil bo'lmadi. O'rta tegil bo'ldi, o'rtacha. Shu pensiyani olyapmiz. Odamlar qanday muammosi bo'lsa, mana shunaqa muammo bor, ijtimoiy muammolar. Ya mahalla kamchiligi rahmat yordam qilib turibdi, lekin bizaga ana uni tan, uni to'g'risini tan olishim kerak lekin. Hech qanaqa suyut yo'q, gaz va suyut taqillar yurmas ya. O'rtacha shu, normalda shu, yaxshi o'rtacha.
Ozodlik tinglovchilari bilan 2009-yil sizning hayotingizda qanday kechdi degan savol atrofida suhbat qurdik. Bu savolga javob berar ekan aksar tinglovchilarimiz odatiy tirikchilik tashvishlariga ko'milgan shaxsiy hayotida 2009-yil umuman olganda avvalgi yillardagidan ko'ra sokinroq o'tganini aytmoqdalar. Ammo 12 oy 365 kun ichida ehtimol oddiy odamlar yodda qolmagan, ularning kundalik ro'zg'or tirikchiligiga katta ahamiyati bo'lmagan bo'lsa-da, mamlakat hayotida chuqur iz qoldirgan ijtimoiy-siyosiy voqealar ko'p bo'ldi. Ommaviy axborot vositasi sifatida biz ortiq qolayotgan yana bir yilda yangragan eng jiddiy, mashhur, shov-shuvli bayonotlar, bundan tashqari alohida voqealar bilan bog'liq ovozlarni ham yodga olishga urindik. 2009-yil ovozlarda deb nomlangan maxsus eshitirishimiz ana shu niyat ortidan hozirlandi va ishoning, ortda qolgan yana bir yilda eshitganimiz va keyinchalik unutganimiz juda qiziq ovozlarni xotirladik. Eng muhimi, bir tizimga terilgan bu ovozlarda 2009-yil voqealarining aniq, yorqin xronologiyasi shakllandi. Hamkasbim Abdulla Iskandar ana shu xronologiyani taqdim qiladi.
Kechayotgan yilning yanvar oyi Toshkentda uy buzilishlari bilan boshlandi. Qirq yoshni qoralayotgan Muyassarxon 15 yil burun qurgan Toshkent markazidagi hovlisini bir kun kelib shahar chekkasidagi bir xonali uyga almashtiraman deb o'ylamagan edi.
Men 15 yildan beri mana 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Eroqotim faqat mehnat bilan qurgan, biz hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattagi eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar jurnalisti nurchilar mafkurasini targ'ib qilganlikda ayblanib, yil boshida qamoqqa olindi.
Sekta g'oyalarini xufiyona targ'ib tashviq etish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslarining jinoyati fosh etildi.
Rasmiy ayblovga ko'ra, Irmoq jurnalistlari Turkiyadagi nurchilar diniy ma'rifiy tashkilot tomonidan moliyaviy ko'mak olganlikda ayblandi. Yanvar oxirida Toshkentda nursizlikda ayblanayotgan Irmoq jurnali xodimlari ustidan hukm o'qildi, hakamlar davlat qoralovchi so'rovini to'liq bajardi va 5 ayblanuvchi 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. May 2 fevral kuni Toshkentda jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Dilmurod Said hibsga olindi. Jurnalistning rafiqasi, hozirda marhum Barno Jumanova, o'sha paytda uning hibsga olinish tafsilotlarini ozodlikka hikoya qilgan edi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim. Qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar, kimdir keldi-da shunday yoqalardan ushladi-yu sudirib olib chiqib ketdi-da ko'chaga. Tavba dedim-da, hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi-da.
Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'i jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidni ko'rish uchun yo'lga chiqqan Barno Jumanova va uning 6 yashar qizchasi avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'ldi. Fojia 5 noyabr payshanba kuni Sirdaryo viloyatining Oq Oltin tumanida ro'y berdi. Ozarbayjon poytaxtida fevral oyida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning chekka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi.
Qasam tunlar ki buncha meni kuydirasan.
Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro qilgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deb yozdi Boku gazetalari. Xalqaro Amnistiya tashkiloti o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva haqidagi filmni suratga olib, namoyishga chiqardi. Niderland va ingliz tilidagi bu film qamoqxonadan maktub deb ataldi.
Men mahkumalarni, shu ayollar qamoqxonasidagi mahkumalarni har bir daqiqa o'tkazganini o'zim his qilib turibman.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va prezident Obama rafiqasi Michelle Obamalar tomonidan jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham bo'ldi.
Meni o'zim ham shaxs sifatida shakllanib, xalq taniydigan, insoniyatga bir foydasi tegadigan insonga aylandim deb ayta olaman.
Washingtonda o'tkazilgan marosimda mukofotni Mo'tabar Tojiboyevaga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zi topshirdi. 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilib ketgan oqibatida 30 kishi halok bo'ldi, 23 yo'lovchi jarohatlandi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashdi. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tdi. Andijonda xudkush shaxs o'zini portlatganini xabar qilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati oqibatda bir militsiya xodimining nobud bo'lgani va bir necha fuqaroning jarohat olganini tasdiqladi.
Faqatdan jinoiy voqea sodir bo'ldi. Bu postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruhi tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti. Vaziyat barqaror. Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga. Halok bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q.
O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Andijondagi voqea 26 may kuni kunning 2 yarmida taxminan soat 2 lar atrofida Andijon shahrining Fitrat ko'chasida sodir bo'lgan. Yigirma may kuni ertalab BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi yaqinida 3 huquq faoli Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, Elnur Abdulov shafqatsizlarcha kaltaklandi, keyin militsiya bo'limiga olib ketildi.
Меня привезли в отделение милиции Верхнеубекского района по месту жительства.
O'zbek yoshlari orasida shuhrat qozongan bojalar guruhi xonandalari Tojikistondan konsert dasturidan qaytayotgandan so'ng iyun oyida Toshkentga qaytayotganida avtohalokatga uchradi. Guruh ijrochilaridan biri Mo'min Orifov voqea joyida nobud bo'ldi. Jahongir Pozilxonov va guruh rahbari Javlon kasalxonada og'ir ahvolda qolayotgani xabar qilindi.
Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan.
O'zbek jurnalistlarini kasb bayram bilan qutlagan prezident Karimov 27 iyun kuni ularni eski qoliplardan voz kechishga chaqirdi.
Endi bugun kim hisobotini oladi ular?
Erishilgan yutuqlarni sanash barobarida Karimov jurnalistlarni o'z ishiga tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashishga chaqirdi. O'zbekistonda 80 oshib 90 to'qnashib 100 bilan yuzlashganlarga yordam berish haqida hukumat qarori qabul qilindi. Bu qarorni ijro qilgan Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni 1 yashik aroq va 1 yashik vino bilan siyladi. Yashiklardagi aroq vinolarning soni egasiga yetguncha ancha kamayib qolganini hisobga olinmasa, hadiya olgan 100 yoshli vatandoshlarimiz xursand. Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4 avgust kuni erta tongda vafot etdi.
Endi ba'zan men bahorligi yoshlar narsasini ko'rib, bunda tarbiyaviy narsa yo'q, u bu deyishadi. Vaholanki endi shunga bir yozib beradigan avtolarimiz yo'q. Shu qiziqchilarimizga shu yozib beradigan avtolarimiz kam. Shu bekorlar qiynaladi. O'shuncha hozirgi yoshlarimizga qiyin. Lekin خدا خالصه همه ازیگه چشو گیده
75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. Amerikada chiquvchi Foreign Policy jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga tirkadi.
Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ruyo emas, ziyodir. Bag'ri to'liq bulut.
Yigirma to'qqizinchi sentyabrda ozodlik telefoniga Tohir Yo'ldosh halok bo'ldi. 09.09.2009 deb yozilgan SMS xabar keldi. Xabar jo'natgan nomerga telefon qilinganida go'shakni ko'targan shaxs Tohir Yo'ldoshning o'lganligini ma'lum qildi. Yigirma to'rtinchi sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari ham, oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylari talabalari ham yoppasiga paxta terimiga olib chiqildi.
Endi sal ochilganini terib olamiz, dalani bir chetiga borib ochib o'tiramizda.
AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning o'zbek paxtasi haqidagi haqiqat maqolasi chop etildi. O'z umrini bolalar haqlarini himoya qilishga bag'ishlagan janob Harkin 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha paxta terishidan xavotir bildirdi. 2009 yilgi paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6 sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi, Behzod halok bo'ldi. Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. O'zbekistondagi hukmron liberal demokratik partiyasi a'zosi Komila Sodiqova O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan marakaning aslida tayinlov ekanini aytib, ro'yxatning oldindan hozirlanganini bildirdi.
Siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Tundan kulib, yo'q, kech qoldingiz. Tushundingizmi? O'zi hal bo'lgan bu masalalar.
Kechayotgan 2009-yil sadolari edi bular. Bu saslarda mung bilan sevinch, qayg'u va quvonch yonma-yon. Balki bu saslarda umidsizlik va qayg'u notalari ko'proqdir. Tilagimiz yangi yilning saslari umidbaxsh bo'lsin.
2009-yil ovozlarda deb nomlangan maxsus eshitirishimizni tinglandingiz. O'zbekistonning 2009-yilgi ijtimoiy-siyosiy hayotida iz qoldirgan va ayni paytda xalqaro jamoatchilikning e'tiborini qozongan, O'zbekistonning mintaqa va xorij davlatlari bilan munosabatlariga ham bevosita ta'sir etgan bu voqealar tinglovchilarimizning ham yodida qoldimikin? Biz ana shu savolning javobiga ham qiziqdik va yana oddiy o'zbekistonliklarga mikrofon tutdik. Yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar sizningcha qaysi voqealar? Ulardan 5 tasini sanay olasizmi?
5 tasini, 5 ta voqea esimdan esimda qolganlari bor, masalan, Toshkentda Imom Xatibga suiqasd qilindi. Keyin Andijondan bitta portlash bo'ldi. Otishma shunaqa narsa bo'ldi.
Iqtisodiy hayotda qanaqa voqealar bo'ldi, ijtimoiy hayotimizda? Bozor bilan bog'liq bironta muhim voqea bo'ldimi, masalan?
Bozor tomonidan hech qanaqa nima yo'q. Umuman yopiq, o'zini o'rab olyapti-da hamma tomonlarda. Siyosiy tomondan, iqtisodiy tomondan hammasi. Umuman aloqa yo'q O'zbekiston bilan.
Men voqealarni eshitdim, misol uchun. Qaysidir bo'ldiki, portladi, milisaxona, nima, boshqa yillar. Men shu voqealar, misol uchun. Endi oxirgi yillarda, misol uchun, yillarga mana prezidentimiz tetiklab chiqmayaptilar. Yevropa davlatlari taklif yo'q. Bizlar hokka, misol uchun, sarsabz hokkini ham o'zgardi. Mana shu yaqingada, bir ikki ham bo'lgan yo'q. Qachonni bilsa, hammasi bir vaqtda bo'lgan. Bu gaplarni har yil Baku mustaqillikdan ashari o'qilyamiz, bo'qilyam deydi endi. Misol uchun, xalq uchun bir ijobiy tomonga o'zgarish yo'q demoqchiman-da. Katta yetak mehmonxonalarda remonti, bir ko'prik, mo'prik, yo'llar hisobga olmasa, bir o'zgarish yo'q-da yaxshi tomonga.
Nima desam ekan, 5 ta yirik voqea. Birinchisi, bug'doy plan to'lg'on kun bo'lsa kerak tumanimizda. Paxta plan to'lg'on kun, soliq planimizda to'ldirgan kuni. Bular endi bizlar uchun eng yaxshi kun bo'lgan.
Bu yaxshi voqealar.
Tumanimizda qurilishlar bo'lib turibdi. Bular yaxshi, sportlar rivojlanib ketdi. Bular yaxshi. Endi yoshlar uchun hammasi yaxshi. Faqat bir narsani ayta olaman. O'zbekistonning xalqi so'mka ko'tarib bormagan respublikasini chet mamlakat qilmagan. Amerikada da o'zbek, Xitoyda da o'zbek, Rossiyaning ham bidatda 50% o'zbek desa, Qozog'istonning ham bu eng asosiy nima desam bo'ladi, krupni voqea desam bo'ladi.
Bu birinchi muhim voqea bu mana hayotga bo'lgandek, O'zbekistonda inson huquqlarini faol bo'lishi va odamlarni 10 yillardan beri bu kelyapti bu narsa-yu, 10-15 yillardan beri, lekin minnatlarimda shu ayniqsa yomon bo'lib odamlarni ko'p qamalishi, trend, guruh bo'lib qamalishi. Bu ayniqsa mana 30 ayolni qamalgan mana yaqinda. Birinchi o'shani aytib bo'lardim. Birinchi, ikkinchi voqea. Bu chinorlarni kesirishi, ya'ni mana bu 100 yil va undan ortiq bo'lgan chinorlarni kesirishi. Javob beradi, vaqt yetdi. Uchinchisi, tarqalgan mana chuchqa grippi. Kutilmagan nima bu yoshirib kelinmoqda bu aytilmayapti tutib keyin ular qator yana mana bu O'zbekistonni yana Amerika quchog'iga o'zini otishga va mana bu beshinchisi muhim voqea bu yaqinda bo'lib o'tgan sharmandalik bu kulgili saylov ya'ni parlament saylovlari kulgili saylov va ana shu beshta nimani ushlab bo'lardi.
Yilning yodingizda qolgan 5 muhim voqeasi qaysilar degan savolga oddiy o'zbekistonliklardan olingan javoblarni eshitdingiz. Razm solgan bo'lsangiz, eng ko'p tilga olingan voqea Andijon va Xonobod shaharlaridagi may oy voqealari, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd, dindorlarga nisbatan kuchaygan ta'ziqlar bo'lmoqda. Ayni paytda dehqon suhbatdoshlarimiz bug'doy va paxta hosilining mo'l bo'lganini ham eng muhim voqealardan biri hisoblab quvonmoqdalar. Rizqning mo'lligi esa asosan dehqonlar mehnati bilan kun ko'rayotgan o'zbekistonliklar uchun juda yaxshi voqea, yaxshi xabar. Bundan hamisha mamnunmiz. Kelgusi yilda ham hosil serob bo'lsin. Dehqonlarimizning mushkulotlari bo'lmasin deya tilak bildirib qolamiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org. 2010-yilning ilk kunidagi suhbatimiz davom etmoqda. Tarixda qolgan yana bir yil ichida O'zbekistonning tashqi siyosati qanday bo'ldi? Suhbatimizning endigi mavzui shu. 2009-yil O'zbekiston tashqi siyosati uchun jiddiy o'zgarishlar yili bo'ldi. Bir tomondan rasmiy Toshkentning 2008-yilda boshlagan Rossiya bilan munosabatlarni cheklash evaziga G'arb bilan yaqinlashuv jarayonlari yangi bosqichga kirgan bo'lsa, G'arbning Toshkentga nisbatan siyosati sezilarli yumshagani o'zbek diplomatiyasining yutug'i bo'ldi. Xususan, Yevropa ittifoqi Andijon voqealari ortidan joriy qilgan sanksiyalarni butunlay bekor qildi. Qo'shma Shtatlar ham O'zbekiston bilan putur ketgan aloqalarni tiklash maqsadida Toshkentga yuqori martabali mulozimlarni peshma-pesh yuborib turdi. Tahlilchilar xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekistonga bo'lgan e'tiborning oshganiga bu mamlakatdagi demokratik islohotlar yoxud inson huquqlariga oid vaziyatning yaxshilangani emas, birinchi navbatda qo'shni Afg'onistonda jiddiylashib borayotgan vaziyatning nazoratga olish urinishlari sabab bo'lganini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Farruh Yusufiy 2009-yil O'zbekiston tashqi siyosati mavzuidagi maxsus eshitirish muallifidir. U hozirlagan eshitirishni tinglang.
O'zbekistonning ichki siyosatidan farqli o'laroq uning tashqi siyosatidagi beqarorligi mustaqillik yillarining voqeligi bo'lib keldi. 2009-yilda ro'y bergan jarayon va hodisalar ham aksariyat tahlilchilarning bu fikrlarini yana tasdiqladi. 2005-yil 13-may voqealarigacha G'arb bilan o'ta iliq munosabatlarni chetga surib, Rossiya quchog'iga qaytgan O'zbekiston o'z tashqi siyosati vektorini yana G'arb tomon burayotgani 2008-yilda yaqqol ko'zga tashlana boshlagan edi va bu Kremldagilarning ham nazaridan chetda qolmadi. 2008-ning noyabrida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkilotidagi ishtirokini to'xtatib qo'ygani, shuningdek MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi tadbirlarni e'tiborsiz qoldira boshlagani Toshkent siyosatining o'zgarayotganidan darak edi. 2009-yilning O'zbekiston tashqi siyosati uchun birinchi asosiy voqeasi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi bo'ldi. O'shanda prezident Islom Karimov Medvedevni avval Samarqandda mehmon qilib, keyin poytaxtga olib ketganida ko'pchilik Toshkentning sovuqlashib borayotgan ikki tomonlama munosabatlarini sozlash niyatlari ramzi o'laroq ko'rgan edi.
У нас стратегические отношения, партнёрские отношения, в то же время, естественно, всегда есть и какие-то перспективы на будущее, есть и какие-то
Bizning o'zaro strategik va sheriklik munosabatlarimiz bor va shu bilan birga munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari ham mavjud. Ayni damda o'zaro fikr almashish va xalqaro vaziyat taqozo qilayotgan murakkab masalalarni muhokama qilish har qachongidan ham muhimroqdir. Munosabatlarimiz tarixidagi yangi sahifani ocha bilishimizga ishonchim komil.
Degan Medvedev o'z tashrifi ikki mamlakat uchun foydali bo'ladi deya umid bildirgan edi. Karimov ham Toshkent-Moskva munosabatlaridagi iliqlikni hali ham saqlab qolish mumkinligiga shama qilib,
"Ваш визит в Узбекистан, государственный визит в Узбекистан, мы расцениваем как знак огромного внимания."
Sizning O'zbekistonga davlat tashrifingizni katta e'tibor ramzi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va yechimini kutayotgan masalalar, jumladan, nafaqat mintaqamizdagi xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni saqlab qolish, balki jahon moliyaviy buhroni tufayli kuzatilayotgan jarayonlar bilan bog'liq masalalarni hal qilishga intilish deb baholaymiz.
Degan edi yil boshida O'zbekiston prezidenti. Lekin Medvedevning davlat tashrifi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari uchun kutilgan impulsni bermadi. Chunki Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni saqlab qolishda birinchi navbatda qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston bilan suv zaxiralari ustidagi tortishuvda Moskvaning vositachilik qila olishi borasidagi Karimovning umidlari puch bo'lib chiqdi. Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifidan ko'p o'tmay Kreml bu masala ikki tomonlama emas, ko'p tomonlama formatda hal etilishi lozimligi va muammo Toshkent foydasiga hal bo'lishi shart emasligiga ishora qilib, Qirg'izistonga Qambarota gidroinshooti xarjlari uchun 2 milliard AQSh dollari miqdorida qarz berish niyatlarini e'lon qildi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov Moskvaning suv bahsida Toshkentning tomonini olmagani O'zbekiston-Rossiya munosabatlaridagi kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'radi.
Понятно также, что позиция Узбекистана в значительной мере определяется позицией России относительно гидропроектов в Таджикистане и Киргизии.
Bugun O'zbekistonning tashqi siyosati ko'p jihatdan Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi gidroloyihalar bo'yicha pozitsiyasi bilan belgilanishi aniq. Rossiyaning mintaqada yirik gidroinshootlarining qurilishiga oid tushunarsiz siyosati va pozitsiyasi Moskva-Toshkent munosabatlariga ta'sir etuvchi muhim faktorlardan biridir. Shuningdek, Toshkentning O'shda Rossiya harbiy bazasini tashkil qilish rejalariga norozi bo'lganini ham qayd etish joiz.
Марш Ташкента против планов создания российской военной базы в Оше.
Дейді сиаси шартлаучы Федоров. Iqtisodiy sohada ham 2009-yil Toshkent-Moskva aloqalarida o'ziga yarasha iz qoldirdi. Medvedevning davlat tashrifi chog'ida o'zbek gazi yaqin kelajakda faqatgina Rossiyaga eltuvchi quvurlar orqali oqishini va'da qilgan Karimov ko'p o'tmay Turkmaniston bilan Xitoyni birlashtirgan quvurga ham yiliga 10 milliard kub metr gaz solishga tayyorligini izhor qilgani ham Oq saroyining Kremldan xavfsalasi pir bo'layotgani belgisi sifatida baholandi. Fevralning boshida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada o'tkazilgan sammitida tuzilma doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzishga oid kelishuvni Karimov O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzoladi. KHSHTning aprel oyida Armanistonda o'tkazilgan yig'inida esa O'zbekiston mashvaratning bemavrid o'tkazilayotgani vajidan umuman qatnashmadi va tezkor kollektiv kuchlar haqidagi g'oya hamon g'oyaligicha qolib kelmoqda. O'zbekiston tashqi siyosati yo'nalishining o'zgara boshlaganini ko'p jihatdan keyingi bir yil davomida Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lgani va AQShda Barak Obama ma'muriyatining iqtidoriga kelgani ham belgilab berdi deydi tahlilchilar. Alan Deletros, buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining vitse-prezidenti.
Well, I think I don't know whether it is changing from Russia to West, but it has warmed up with the US particularly and with the European Union.
O'zbekiston tashqi siyosati Rossiyadan butkul yuz o'girib g'arbga qaratildi deyish biroz mubolag'a bo'lar, lekin O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari ancha iliqlashgani shubhasiz. Buning bir necha sababi bor. Birinchisi, NATO davlatlari, xususan AQShning O'zbekiston havo hududidan Afg'onistonga o'z yuklarini yetkazish uchun foydalanish istagi va hatto yoki 2005-yilgi Andijon fojiasidan avval ishlatib kelgan Qarshi Xonobod bazasini qaytarib olish istagi bilan bog'liqdir.
The US used to enjoy in Uzbekistan before the Andijan catastrophe of 2005.
Deydi tahlilchi Deletros. AQSh prezidenti Barak Obama o'z saylovoldi kampaniyasi davomida va'da qilganidek, iqtidorga kelganidan keyin Afg'onistonni Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatining markaziga qo'ydi. G'arbning Afg'onistondagi vaziyatni nazoratga olish urinishlari kontekstida O'zbekiston tashqi siyosatida ro'y bergan navbatdagi evrilishlar Toshkent uchun siyosiy dividendlarni ham olib keldi. Bularning asosiysi Yevropa Ittifoqi Andijon voqealari ortidan Toshkent hukumatiga joriy qilgan sanksiyalarning butkul bekor qilinishi bo'ldi. Bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletros O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarning bekor qilinishi aynan G'arbning xalqaro maydonda vujudga kelgan bo'ronlarni bartaraf qilish urinishlari bilan bog'liq va o'zbek diplomatiyasi bu vaziyatdan mohirona foydalandi degan fikrda.
No, I think it is a real problem for any Western governments to engage very deeply with the government of Tashkent. We all perfectly know.
G'arb davlatlari O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat ayanchli bo'lib qolayotgani sharoitida Toshkent hukumatiga mulozamat qilayotgani katta muammodir. Oddiy misol, O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani qabul qilib, bu yilgi paxta mavsumida noyabrning oxirigacha minglab bolalar sovuqda paxta terishga majburlanganini yaxshi bilamiz. Shuning uchun G'arb davlatlarining Karim bilan munosabatlarini quyuqlashtirayotgani katta muammodir. Lekin mendan o'zbek diplomatiyasining harakatlari haqida so'rasangiz, tashqi ishlar vaziri janob Vladimir Norov Bryusseldagi majlislarda Germaniya hukumati sanksiyalarni bekor qilish kampaniyasiga yetakchilik qilishi hamda nafaqat O'zbekistonning, nafaqat Germaniya, balki Yevropa bilan iliq munosabatlarning o'rnatilishiga erishishda muvaffaqiyatli harakat qilganini tan olishim kerak. Albatta, janob Norov vazirlikka tayinlanishidan avval Berlin va Bryusselda elchi lavozimida ishlagan paytda orttirgan aloqalarini mohirona soldi. Lekin bunday diplomatiyani axloqsiz deb aytgan bo'lardim. Chunki davlatlar o'rtasidagi siyosat shaxsiy munosabatlarga asoslanishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir.
Because politics between states cannot be based only on personal friendships and skills.
Tahlilchi Deletrozning o'zbek diplomatiyasining g'arb bilan munosabatlarida manmanlik alomatlari paydo bo'ldi degan fikrlarini tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov shu yilning sentyabr oyida Bryusselda qilgan mana bu bayonot ham tasdiqlaydi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisob berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergani yo'q. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz. Ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
То есть диалога по тем вопросам, которые у нас есть общие интересы.
Деда Вазир Норов. Ana shu ma'noda G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi kelishmovchiliklardan unumli foydalanish qobiliyatiga ega va bugun G'arb yo'nalishini tanlagan O'zbekistonning beqaror tashqi siyosati do'ppitor kelib qolsa yana katta og'iga ta'zim bajo keltirishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, deydi tahlilchilar.
2009-yil O'zbekiston tashqi siyosati mavzuida hozirlangan tahliliy lavhani Ozodlik to'lqinlarida tinglandingiz. 2009-yilning sarhisobiga bag'ishlangan dasturimiz esa davom etadi. Yil xorijda yurgan millionlab mehnat muhojirlari uchun qanday yil bo'ldi va ularning kelgusi 2010-yildan niyatlari qanaqa? Ozodlikning xorijda yurgan tinglovchilarga bergan navbatdagi savolimiz mana shunday bo'ldi.
Masalan, mana bu Moskva ovusida katta strukturada ishlayapmiz, yigitlar bilan. Endi 2008-yilga nisbatan sal farqi bor. Farqi borligi shundaki 2008 noyabr oyidan krizisning tufayli daromadlarimiz kamayib ketdi-da.
Ya'ni o'tgan yilga nisbatan bu yil daromad ko'paydimi, kamaydimi sizga?
Daromad o'tgan yilga nisbatan to'g'risi kamaydi. Bir 100 dollarlar kamaydi. 150 dollarlar oyiga.
Umuman olganda qanaqa yil bo'ldi?
Men uchun nolimayman. Men uchun yaxshi bo'ladi. Yomon emas-da. Har holda.
Endi voqealik ko'p bo'ldi. Bo'lmadi emas. Yaxshi ham bor, yomon ham ko'p berdi. Yaxshisi uyga pul jo'natsak bo'lgani.
Yaxshi pul topdingizmi deyman?
Ha, bir oyga o'zbekcha bizda 200-300 dollar tushib turadi. Oldinga qaraganda oz. 2008 ga qaraganda ozroq bo'ldi.
Bir krizi hamiyada. İş uzun uzak ileride oldum. Hazır, naburat bu uzlayan işini.
Muhacirlikte başka bir memleket, başka bir tüzüm aldığında Rusya'ymaz. Taş tabakalı diye karaydın. Bari bura bunda onaymaz. Özüm aldım Rusya'da hızmat kıyamam. Aldımlar Rusal kurmak yakışıydı az yerliklerde. Şimdi hazır bu su az yerliklerde çünkü çoluk gitken mi ya başka bu gelme. Şimdi bizim anımızı yarım takıp yip koydu diyen masalalar var mı? Aldaydı, brandiydi, işletip pulumuzu vermeydi bu. Hatta ki özümden hazır bana şu aylıkları, bana şu anaları karhanılarda kan veriletken, özüne halkı gelin hatta ki kan veriletken, yapımda aldat kirletkenleri. Şimdi bu yerde fakat neyse devlet telaş buluyordu. Halktı neyse şu uylaş kıyıp kalıyor neyse.
Üge kaçan endi? Üge barası mı endi? Yangi yılda?
Şimdi yana yok. Şu bir yıl endi ona kılaman endi. Boramayın ha.
Nege boramayın?
Bir yıl endi doğrusunu açsam, eğer yakışı işlesem, işlerim yürüşüp gitse, haç amallarımı kılışka çarlanmakçım ben. Şuradan doğru hacge gitmakçım ben. Yerden arzun eken. Hem Özbekistan'dan hacge barışı da kıyın.
Niyetler kanı kıyındı 2010'da?
Şimdi 2010'unki yıl işimizi devam ettirem şuradaki. Başkaları yok.
Hadi var mıydı Özbekistan'a 2010'da?
Ya ata, barışıyaki var hemen. Bargemdeki bilesin mi? Bir ay, bir yer bitmesi, yine ailen temlilerse hareket kılması bulmayız da, ilaç yok da. Yine kilişim gerek var. Yine haricet kâmede bir yerim, 2 milyon uzunluğu kılge kıyamam da borsa. Ondan kere telefonlaşıp, haberlaşıp kılge makul, şu kete tanfıldı, üyge cünat diyemem de.
Şu balı çakage kifayamış yok, sizge kifayamış yok. Vaxt ot git yaptık, umur ot yaptık.
Doğru, lakin şimdi ailemizden opa köpçülükü örgen kılgında, bargen etkin bir hafta 10 gün mihman dayı bulamızda kıyın bari bir ailemizi uzamayı da deyince tizde çetin bir iktisadı tamam çerçeğe atıyız.
Demek yenge ilde barmakçımazsınız iyi ya?
Yok, barmakçıymazsın, varalmayın ben.
Yilda O'zbekiston bozorlaridagi ahvol qanday bo'ldi? Ortda qolgan yana bir yilning sarf hisobiga bag'ishlaganimiz dasturning endigi sahifasidan ana shu savolga javob izlangan maxsus eshitirish o'rni olgan uni ham kasbim sadridan taqdim qiladi.
Yangi yilning birinchi kunlariga qadam qo'yar ekamiz, o'tgan yilning o'zbekistonlik oddiy odamlar, ishchi xizmatchilar hayotida qanday kechgani, ularning hayot tarzida qanday o'zgarishlar bo'lgani haqida bir oz to'xtalmoqchimiz. Agar aholining turmush tarzi uning ish bilan bandligi va olayotgan maoshi bilan bog'liqligini nazarga olsak, o'tgan yilda O'zbekistondagi byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar 2 marta oshirildi. Birinchi bor avgust oyidan boshlab 25%ga, ikkinchi bor dekabr oyidan boshlab 12%ga. Bunday nazar solganda bu raqamlar umumiylashsa juda salmoqli raqamday bo'lib ko'rinadi. Bir yilda yaqin 40%. Biroq o'zbekistonliklar bu raqamlar qudratsiz ekanligini, maosh va pensiyalar oshgani sayin shu bilan birga narx-navolar ham ortib borayotganini aytmoqdalar.
Mana yil bo'yicha 2 marta oylik maosh ko'tarilgan. Hali mana dekabr maosh ko'tarildi, lekin hali qo'limizga olganimiz yo'q. Lekin avgust oyiga ko'tarilgandan buyon 25%ga oshgani bilan bozorlardagi narx qisman bo'lsa-da oshdi. O'shanga nisbatan.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan o'qituvchi Faxriddin. Uning fikricha, maoshlarning oshgani oila byudjetiga deyarli hech qanday foyda keltirmadi. Aksincha, o'zbek so'mi yanada qadrsizlandi. Agar yil boshida 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 1300 so'm bo'lgan bo'lsa, yil oxiriga kelib 2010 so'm, 2020 so'mga chiqib ketdi va yil davomida naqd pul taqchilligi oshib bordi. O'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, korxonalar ishchilarining maoshlari avval 30%, keyin 100% plastik kartochkalarga o'tkazila boshlandi. Plastik kartochkalar bilan ishlash dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida o'zini oqlagan, chunki odam istagan paytda kerakli miqdordagi pulini bankomatlardan olishi mumkin. O'zbekistonda esa bu uchun hali infrastrukturalar yaratilmagan.
O'sha olgan maoshingiz ham naqd pul bermayapsiz. Plastikka o'tkazib beryapsiz, plastik kartochkani ham maydalaysiz 15%ga 100 mingdan 15 mingni olib qolyapsiz. Bu o'sha ko'tarilgani u 2 barobar qilib bank o'ziga qoladi. Bankomat qo'yishda umuman bankni o'zi xohlamaydi tumanlar orasida yoki bozor ichida boshqa joyga bo'lishi qo'ymaganini asosiy sababiki bank xodimlarini o'ziga plastik kartochkani pulini maydalab bergandagi oladigan ha o'ziga qolishi kerak. bo'lmasa bankomatdan o'ziga o'zi maydalab olaveradi xalqni o'zi. Shuni o'ylaban bankomat qo'yishni orqaga surib prezident farmoniga qarshi chiqib o'tirishdi.
Deydi o'qituvchi Faxriddin. Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor o'tgan yilda maoshlarining oshirilganiga xursand ekanligini aytadi. Biroq deydi u, biz maoshlarning oshganini sezmayapmiz, chunki maoshlar vaqtida berilmayapti.
Oyliklar oshgan bilan oyliklarimiz hali vaqtida olganimiz yo'q. Biz ham oktyabr oyiga oylik olganimiz yo'q. Hammasini plastikaga o'tkazib olishdi. 50%ini masalan 280 ming oylik olsam 140 ming plastikaga o'tkazishdi, avans tariqasida. Oylik umuman berilgan yo'q. Oylik olganimiz yo'q. Ha, oktyabr hali noyabr mana dekabr ham tugadi.
Deydi Gulbahor. Uning so'zlariga ko'ra, maoshning oshgani va ularning plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani hamda plastik kartochkalardagi pullarni naqd qilish uchun ketayotgan xarajat o'sha oshirilgan oylikni o'zini yuvib ketyapti. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, bu yil narx-navo unchalik balandlamadi. Bu O'zbekistonda naqd pul taqchilligi va O'zbekistonga xorijdagi mehnat muhojirlaridan kelayotgan pullarning kamayib ketganligi bilan bog'liq, demoqda ular.
Hozir asosan narx-navoga qaraydigan bo'lsak, o'tganligiga nisbatan unimiz arzon, xudoga shukr. Chunki unimiz qandaydir bir sabab, shavob bir bug'doyimiz yerda raketning xabar olmay qo'yganmi yoki boshqa arzon bo'lib qoldi. O'sha 25 ming qimmati 30 mingga yaxshi unlardan shoqozonlar, ularni olishyapti odamlar. Hamma qishloqlarga yurib ham aylanib sotishyapti.
Deydi Jizzaxlik Sodiq aka. Farg'onalik Ismoiljon Mallaboyevning so'zlariga ko'ra, Farg'onadagi TETS yana issiqlik ishlab chiqaruvchi stantsiya xodimlari avgust oyidan buyon maosh olishgani yo'q. Biroq Farg'ona neftni qayta ishlash korxonasi xodimlari esa maoshni o'z vaqtida olib turibdi.
FMPZ endi bilasiz, hozir yoqilg'i masalasi, neft masalasi bu davr ramzi, sivilizatsiyani yurituvchi kuchi. Batta endi noiloj beradi. Vaqtida beryapti FMPZda. Lekin qo'rqin bo'lgan TETSda mana kuni kecha ishchilar bilan gaplashdim. Bechoralar avgust oyiga hali oylik olishmayapti. Avgust oyiga. Boshqa joylarda o'ldim, ketdim bilan yashashyapti odamlar. Shunaqa gaplar.
Byudjetdan maosh olib ishlaydigan bu hamsuhbatlarimizning fikrlaridan shunday bir xulosa chiqarish mumkin. Demak, o'tgan yilda oyliklar 2 marta oshdi. Aholining daromad manbai tabiiy ko'paydi. Biroq naqd pul taqchilligidan ular ana shu daromadni his qila olishmayapti. Maoshlar oylab kechiktirilmoqda va aksariyat joylarda deyarli 100% plastik kartochkalarga o'tkazilyapti. Biz suhbatimiz so'ngida suhbatdoshlarimizga bir savol bilan murojaat qildik. Odamlarning o'tgan yilgi turmush tarzida, hayot kechirishida bir ijobiy o'zgarish bo'ldimi? Farg'onalik Ismoiljon Mallaboyev.
Bir turgiga bilan taqqoslaganimizda nima deyman endi? Ko'chada tilanchilar ancha ko'paygan. Hayot mana shundan xulosa chiqarib olaverasiz.
Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor.
O'tgan yilda naqd pul olardik, unaqa plastikalar yo'q edi. 25% olardik. Mana bu hech bir o'zgarish bo'lgani yo'q, orqaga ketyapti. Masalan, oylikka ishlaydi, biz bittasiz bo'layotgan bo'lsak, 2-3 oydan keyin oylik olamiz, endi qanday bizga o'zgarish bo'lsin?
Jizzaxlik Sodiq aka.
Yo'q, o'zgarish faqat aks tomonga, aksincha tomonga bo'ldi-yu, lekin yaxshilik tomonga bo'lganini ko'rganim yo'q. Chunki ko'pchilik ishdan bo'shab, hozir bekorchi ko'payib ketdi. Buni ta'siri bu yildan keyingi yillarga juda qattiq ta'sir bildiradi. Chunki hozir birdaniga bir kunda bilmaydiz, yaxshi bilasiz narsani. Kelajagimiz juda bir qorong'i bo'lib qolyapti. Hozir mana xudoga shukr, kecha yilda bor bizimizni to'plab qarishtirib, tekis xotin olib olganmiz, bir oyga yetadi biz oilamizga. Bir oydan keyin nima qilaman ekan, qayerdan pul topaman ekan, ish yo'q, qayerda ishlab bo'ladi, ishlaydigan narsa, endi sotadigan narsa o'zi qolmadi.
Jizzaxlik Muyassarxon opaning aytganlari esa odam ko'ngliga bir oz iliqlik soladi.
Bu yil yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Sog'ligimiz ham yaxshi, oilamizda kelin unashtirdik o'g'limizda. O'zbekning eng quvonchli narsasi nima? Shu to'yda, xudo xolasa, mana kelinni unashtirib qo'ydim. 2010 yil qovun pishig'iga xudo xolasa tushirib olish niyatim bor. Hamma narsa mo'l-ko'l bo'ldi bu yil. Arzonchilik, un, moy, hamma narsa juda ham yaxshi bo'ldi bu yil. Xamirlagan topayaptir sizga yarasha. Aytib yildan keyin bundan ham yaxshi bo'ladi degan niyatdamiz. Endi yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, kelin tushirib olamiz. Yildan keyin bundan ham yaxshi bo'lsin degan niyatda o'tiribmiz.
Deydi Muyassarxon opa. Biz esa oxirida shuni qo'shimcha qilmoqchimiz. O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab eng kam ish haqqi 37680 so'm qilib belgilangan.
2009-yilda O'zbekiston bozorlarida ahvol qanday bo'ldi? Ana shu savol ortidan hozirlangan maxsus eshitirishni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
2009-yilning eng qiziq hangomalari. Yil yakunlariga bag'ishlangan bugungi dasturimizda ana shu hangomalarni ham yodga oldik. Bunday hangomalarning ba'zilari haqida sizga o'zimiz hikoya qilib berdik, agar yodingizda bo'lsa. Ba'zi hangomalarni esa bizga tinglovchilarimiz eslatdi. Ana shu hangomalarni hamkasbim Sarvar Usmon to'pladi va mana endi ana shu eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Shu kunning latifalaridan.
O'zbekcha demokratiya sovetcha demokratiyadan 4 marta demokratikroq,
debdi Nasriddin afandi. Qanaqasiga hayron bo'lishibdi o'zbeklar.
Sovetcha demokratiyada bitta indamas nomzod ko'rsatilar va indamas xalq o'shani saylardi. O'zbekcha demokratiyada esa indamas xalq 4 ta indamas nomzoddan bittasini saylab oladi.
Mana bu eskirog'i.
Putin oldingi Amerikaning prezidenti Bush, Islom Karimov ikkovi bir bo'lib balg'oga chiqsa, suvdan bir jim chiqib qoldi. Ha, men jimman. Nima tilaklaring bo'lsa bajaraman. Biz hamma tilagimiz bajarilib bo'lgan. Boshqa bizga sen nima yordam beralarding? Kelajakni aytib berishim mumkin. Ha, xo'p. Bo'pti, bu Amerikaning hayoti qachon yaxshi bo'lib ketadi? Bundan ham ko'ra yaxshiroq bo'lib ketadi. Deb bu savol bersa, keyin yana bir 10 yildan keyin yana ham yaxshi bo'lib ketadi. A Putin, a bu Rossiyaning hayoti qachon yaxshi bo'lib qoladi desa, Rossiyaniki jinday uzoqroq, yana bir 30 yil, 35 yil shu jinday qiyinchilik davom etadi. Undan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Islom Karimovga navbat kelganda, biz O'zbekiston qachon bir yorug'likka chiqib yaxshi bo'lib ketar ekan bizniki? Hozir ham o'zi yaxshi-yu, bundan ham yaxshi bo'lib ketar ekan desa, jin bir o'ylanib yo'qolib ketib, uzoqdan ovoz kelardim, ungacha men yashamas ekanman deb.
Mana bunisi esa latifa emas, bo'lgan gap. Abdurahmon Tashanovdan.
Mana o'ziga hozir bir anekdot beraman. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov O'zbekistonda deyapti, birinchi marta deyapti, haligi saylov byulletenlarini soxtalashtirib bo'lmaydigan deydi, qimmatbaho qog'ozlarga bosildi saylov byulletenlari deyapti. Hali dunyoning bironta mamlakatida deydi, bunaqangi deydi, haligi nima haligi qilgan yo'q. Bunaqangi haligi qimmat qog'ozlarga bosilgan yo'q byulletenlar deyapti.
Nima kerak bor ekan unaqa qimmat qog'ozga bosishda?
Yo, gap shundada, gap shunda, masalan, kimga kerak soxtalashtirish uni? Itaga o'zi. Tushunarliku.
Latifa, xususan siyosiy latifa nima o'zi? Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov tushuntiradi.
Latifa, mani nazarimda faqat salbiy belgilarni, ya'ni jamiyatdagi salbiy hodisalarni ifoda etish uchungina xizmat qiladi. Har holda latifada kishilar o'zini kulgi bilan dardini aytadigan bir janr deb bilaman men, dardini aytadi. Jamiyatda latifa paydo bo'la boshladimi, demak, o'sha bir jamiyatda qaysi joylaridadir yoki umuman yaxlit olganda qanaqadir salbiy hodisalar hukmronligini aks ettiradi. Shuning uchun ham latifalar bu yerdagi matbuotda chiqa olmaydi. Bizda chiqadi O'zbekistonda deylik latifalar hammasi maishiy ma'nodagi, kundalik turmush ma'nosidagi latifalardir. Siyosiy latifalar mutlaqo nol.
Baxtiyor Isabekov edi. Demak, latifa, xususan siyosiy latifa, dardni kulib aytib olish vositasidir. Ba'zilar latifa aytadi, ba'zilar esa bugunning savdolarini qadimiy kitoblarni o'qish orqali tushunishga harakat qiladi. Qashqadaryolik Hasan Kayfi o'shalardan biri.
Qadimgi Yunonistonda Aristofan degan bir yozuvchi o'tgan ekan. O'sha yozuvchini eramizdan oldingi 392 yilda Xalq majlisidagi ayollar degan bir komediyasini o'qib qoldim. O'sha komediyada ayollarni targ'ib qilayotganki, nima doim xalq majlisiga erkaklar o'tiradimi, biz egalik qilishimiz kerak deb barisi iyagiga saqqol, labiga mo'ylov yopishtirib, ertalab xalq majlisidagi hamma kursilarni egallab olayotganda, keyin qonun chiqarar ekan ular. Shunda chiqarar ekanki, umuman xususiy mulkni hammasini umumiylashtirar ekan. Erkaklarni ham, ayollarni ham umumiylashtirish haqida qonun chiqarar ekan. Bundan zavqlangan badbashara uchta ayol o'zlariga oro berib, ma'shuqasiga ketayotgan bir yosh yigitni rosa obdan talashar ekan.
Qarang, qonun chiqaruvchi bo'lish yaxshi-da. Balki chalpakka o'rab tashlasa it emas, Aristofan yozayotgan xalq yig'ini a'zolari bo'lgan ayollarni, lekin ular qonun chiqaruvchilarki, hamma erkak hamma ayolniki degan qonun chiqarib olishdi va natijada ularning har bir ko'rkam yigitga haqi paydo bo'ldi.
O'shani o'qib hayron qoldim-da. Endi 2,5 ming yil oldin yozilgan asar ekan-da. Qadimki Yunonistonda yozilgan asar. Xuddi shunday bizdagi nimayam endi o'shanga o'xshab qoladimi? Biron bir xalq manfaatiga bir qonun chiqargan emas, faqat o'zlarining manfaatiga. Hammasi shunaqangi toyintor, soyintor, almoyi, aljoyi gaplar bo'layotibdi-da. Bizdagi mana shu ko'rinib turibdi-ku.
Qashqadaryolik Hasan Kayfiyni o'zbekistonliklar qalin qatlamining vakili deb bo'lmaydi. U kishi saylovga bormagan oschilik vakili.
Saylovga bordingizmi?
Yo'q, borganim yo'q.
Nima uchun?
Endi biz bormasak ham bo'laveradi.
Siz uchun kim ovoz berdi?
Bilmadim, endi men hech e'tibor ham qilmadim, bormadim ham.
Hasan Kayfiyning saylovga bormaganiga Aristofan aybdor. Umuman Kayfiyning fikricha, xalqning Aristofanu unga o'xshaganlarning asarlarini o'qimagani, siyosiy latifalar aytmagani, eshitmagani durust. Ana shunda saylovlarda davomat yanada yaxshiroq bo'ladi. Ba'zi tinglovchilarimizning aytishicha, bu yil o'zbeklar turli guruhlarda har yilgiga qaraganda kamroq latifa aytmoqda. Xo'sh, buning sababi nimada? Yana mutaxassisga murojaat qilamiz. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov.
Yo'q, men boshqacha o'ylagan bo'lardim. O'shunaqa latifalarni kamroq eshityapmiz, xolos. Chunki kishilarning kayfiyatiga qaraganda latifa juda ham ko'pga o'xshaydi. Nega hammaga ishonib aytavermaydilar? Hozir yergiday bemalol latifalarni aytish ham yo'qroq.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov edi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning fikricha, siyosiy latifa yo anekdotlarning ko'p bo'lishi jamiyatning sog'lomligi, ularning ozligi esa aytsincha jamiyatning betobligi alomatidir.
Latifalar albatta ham tushkun kayfiyatlar paytida kamayadi. Mana masalan, faqat o'sha revolyutsion vaziyatlarda yoki bo'lmasa qanaqadir bir odamlarda bir ijtimoiy alik ko'tarilish bo'lgan paytlarda anekdotlar paydo bo'ladi. Mana masalan, biz agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana masalan 60-yillarga yillargacha Stalin haqida odamlar jur'at qila olmagan bir haligi latifalar yoki bo'lmasa so'z o'yinlar qilishga. Lekin o'sha Xrushchev haligi shaxsiy sinishni bekor qilib qanaqadir nima bergandan ma'lum darajada jamiyat liberallashib boshlagandan keyin birdan haligi nimalar yuzaga keldi. Yoki bo'lmasa ISSR davri tugab, mana mustaqil yillardan 3-4 yil keyin, mana 94-93 yillarda qanaqangi anekdotlar, qanaqangi bir haligi siyosiy payrovlar, qanaqadir bir haligi siyosiy haligi etyudlar shunaqangi narsalar yuzaga keldi-da. Demak, mening fikrimcha, masalan shaxsan, demak, bir tomonlama anekdotlar paydo bo'lishi uchun bir tomonlama erkinlik ham kerak ekan, lekin ikkinchi tomondan qanaqadir bir haligi zulm ostida bo'lgan odamlar bir qanaqadir bir darajada bir erkinlashishi kerak ekan shu haligi anekdotlar yuzaga kelishi uchun.
Abdurahmon Tashanov edi. Eshitirishimiz oxirida eng yangilaridan yana bittani eshiting. Tunov kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidentiga qo'ng'iroq qilibdi va so'rabdi.
Balki ma'lumot qanaqa bo'ladi deb. Unga javob berdi bizning prezident. Sizlarda ko'z bormi? Har bir eshigingizni bitta, hatto ikkitadan yuborib qo'yibman-ku. Qarasalaring bo'lmaydimi, baraka topkunlar deb.
O'zining eng qiziq va esda qolgan hangomalarini hamkasbim Sarvar Usmon eslatdi. Zero tarixga muhrlangan yana bir yil ichida shunday qiziq hangomalar bo'lganini unutmang. Kelgusi 2010-yilda esa yuzingizga faqat va faqat tabassum bag'ishlaydigan hangomalar bo'lsin. Keyingi 2011-yilning ilk kunida ham qiziq hangomalarni eslab kulishib o'tirish barchamizga nasib etsin. yil ortda qoldi. 2010-yil kirib keldi. 2010-yilga qilayotgan niyatlaringiz qanday? 2010-yildan nimalarni kutyapsiz? Ozodlikning bu savollarga javob bergan tinglovchilar narx-navoning arzonlashidan boshlab O'zbekistonda hukumat almashishigacha bo'lgan istaklarni tilga oldilar.
Birinchi bo'lib yaxshi niyat, yaxshi tilak, orzu umidlar bilan yilni boshlash birinchisi. Ikkinchisi shu o'sha umid va orzularga nisbatan o'sha amalga oshirish uchun dadil ishlash kerak, mehnat qilish kerak, shunga harakat qilish kerak. Bola chaqam bilan sog'omon yursam, bejon so'm topsam, birinchi bo'lib shu ota-onamni hajga jo'natish degan birinchi oldimda maqsadim bo'ladi.
Yaxshi. Mamlakatda qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz? O'zbekiston miqyosida qanaqa muhim o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz?
Davlat xalq bilan kelishilgan holatda, misol hamma tomonlama xalq uchun hozirgiga nisbatan ozgina ko'p emas, ozgina sal erkinlikni bersa, shu katta o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston hayotida siyosiy o'zgarishlar bo'lishini xohlayman. Masalan, hozirgi siyosiy nimalar ketib o'rniga boshqasi kelishini xohlaymiz-da, masalan, bizga chegaralar ochilsa, dinga ko'proq erkinlik bersa, masalan, dinga amal qilgan namozxonlar hammasini qattiq siqimga olmoqda hammasi. Hijobga o'ranganlarni yomon nima qilyapti ularda.
Men yaxshi deb o'tsam, men mustaqil bo'lgani beri borman. Bu mustaqillik mening uchun zimiston bo'lib keldi. Men ikki mashinam bor edi so'zning vaqtida. Uch mototsiklim bor edi. Men mukofotga berilgan shular. Men shu mustaqil bo'lgandan keyin sotib edim. Hozir mana urush yo'q, g'avg'o yo'q. Jon boshiga 300 g'ram un berib qo'yibdi. Oh, qizim, ana shuni ko'z oldiga keltir. Bu mustaqillik mening uchun zimiston bo'lib keldi. 45 yil men mehnat qildim. Prosta yer tekislab kanal qazdim. Ham o'zim buldozerchiman, ham ekskavatorda brigada o'qishgan odamman. Lekin men hayronman bu Elchin bunday bu O'zbekiston bu ahvolda. Mendan gap so'rasang bor-ku. Shu Karimov shu lavozimda tursa, yaxshi bo'lmaydi. Men garantiya beraman.
10-yil hech qanday yangilik kutmayman. Yaxshi tomonga chiqarasak kutmayapman-da men. Chunki kutib-kutib olam, baribir umid qilishga odam umid qilmay ham qo'ydi-da, odam umid qilmay ham qo'ydi-da o'sha. Shu hukumat bor ekan, men 2010-yilga hech qanday bir o'zgarish kutmayman. Faqatgina hali tomonga bo'lyapti, voy undan kelib bo'laveradi. 2010-yil bir xudo xohlasa hukumat almashni xohlagan bo'lar. Mashin xohlarimni deb tushsang shu.
Endi asosiy mashin qo'shni davlatlar bilan bir Qozog'istonga misol uchun havasim keladi-da, ayniqsa Qozog'iston va Qirg'izistonlarga-da. Hamma davlatlarni Amerika bu, G'arb davlatlarini bu, Osiyo davlatlarini qo'shlarimizni bilan hammasidan bir aka-ukada yaxshi iqtisodiy, siyosiy tomondan yaxshilanishni xohlayman. Munosabatlar yaxshi bo'lsa, endi u davlatga ham foyda, xalqqa ham foyda.
O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, suv kerak bo'lsin. Hamma yog'i endi qanday ishlatsam ekan degan kunni ko'rmasin. Tinchlik bo'lsin, to'ylar bo'lsin. 2010-yilda xudo xolasa hamma narsa yaxshi bo'lishini tilayman.
Shu bilan ozodlikning 2-yanvar kungi tongi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Dasturimiz yakunida esa barchangizga yana bir bor kirib kelgan 2010-yil muvaffaqiyatli yil bo'lishini, ahli oilangizga tinchlik, omonlik, xayr-u baraka olib kelishini tilab qolamiz. Va albatta 2010-yilda ham O'zbekiston va Markaziy Osiyo hamda jahonda bo'layotgan voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishingizga umid qilib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun. Thank you.